Tak já když navážu na slova vašeho bratra kazatele, tak kdyby to bylo každou sobotu, tak my jako znajomáci bychom to brali. Přeji vám krásný den, požehnaný den a musím říct, že je mi skutečně velkou ctí. Nevím, jestli to víte, ale existovala doba, kdy jsme s Jirkou, mým bráchou, který byl na té fotce taky, chodívali jsem do modlitebny v týdnu a vždycky jsme trénovali. A tak jeden si stoupil za tu kazatelnu, ona teda ta, co tady byla, to byla jako skutečně jako kazatelna par excellence. A, takže nevím, jestli jsme byli vidět spoza kazatelny, každopádně jsme si vzali asi židličku, stoupili jsme si, jeden kázal a druhý si sel do první řady a poslouchal. A pak jsme zase vyměnili, no a dneska je to na ostro. Takže moc děkujeme za krásné přivítání a samozřejmě, že se mi rozsvítila řada vzpomínek, ale nechci být příliš nostalgický. Nicméně pro ty z vás, kteří to neví, tak když mi byly 2 roky, tak jsme se tady přistěhovali a když mi bylo asi 7, tak jsme se odstěhovali pryč. A bylo to moc krásné období, především proto, protože jsem tehdy ještě nechodil do školy. Takže jsem měl ten čas sám na sebe, pro sebe lítat po venku. Chci se dneska s váma podívat do jednoho města, Korint. A tak, to je pro ilustraci. Já vždycky, když vyprávím nějaký příběh, schválně kdo z vás najde Korint. Jo? Je to hodně malinký, je to pro lidi, kteří dobře vidí. Prozradím, jo. Vidíte můj laser tady, tak Korint je úplně tady na té straně. Takhle to je mapa, kdy apoštol Pavel odchází z Antiochie a tady jde stále cestou směrem tam, přijde do Korintu a pak už jde jenom cestou zpátky do Jeruzaléma. Tak, to jenom tak pro upřesnění, aby jsme se v tom dobře vyznali. Takže nacházíme se někde ve Skutcích apoštolů v 18. kapitole. To je text, který s váma dneska otevřu. A já musím říct, že z toho, jak to vyplývá z těch textů, tak skutečně, když se apoštol Pavel dostane do Korintu, tak je to vlastně úplně to nejvzdálenější místo, kam se dostal na své druhé misijní cestě. A řekl bych zároveň, že je to taky nejnáročnější místo, na které se dostal, na které možná kdy byl. Možná pro upřesnění, pro ty z vás, kteří neví, bylo to 100tisícové město tehdy, obrovské, velmi bohaté, protože bylo určitou obchodní křižovatkou. A teď bych to možná mohl tady dokreslit, jestli se vyznáte v té mapě, tak Korint je tady ta malá červená tečka. A byla to vlastně obchodní křižovatka mezi Jonským mořem a Itálií a tady jakoby části Řecka a na druhé straně mezi Malou Ázií, takže velmi strategicky významné místo. Zároveň v Korintu byla tehdy korinská šíje, ale pozor, ne ta, kterou vidíte dneska, protože ta byla až z 90. let 19. století, 20. století, ale tehdy v tom Korintu, aby se dostali přes tu úzoučkou, jak bych to řekl, část té země, tak tam byla cesta, a na tu cestu oni dokázali jakoby dostat celý lodě a ty lodě prostě přejeli a já teď nevím, jestli na kolejích nějakých nebo na něčem takovým, to byste se asi museli zeptat nějakých historiků, ale každopádně dokázali, možná to vrátím zpátky, a přes tady to uzoučký místečko tady dokázali ty lodě přeplout, aby ty lodě nemuseli objíždět jakoby celý tady tenhle ten 700 kilometrů dlouhé moře do toho Jonského, z toho Jonského do Egejského, tak to prostě vyřešili tímto způsobem. Samozřejmě ty lodě museli vyložit, pak je zase museli naložit, bylo to takový náročný trošku, ale fungovalo to už od 6. století před Kristem, takováhle cesta. Pro mě to bylo velkým překvapením, tak jsem si říkal, že vám to taky prozradím. Kromě toho jsou tam 2 přístavy, a další věci, je to hlavní město provincie Acháje, město Korint, se sídlem pro konzula. Tak to byla taková jako rámcových pár informací, abyste si to dokázali představit. Nicméně město Korint je ve skutečnosti, a to je pro nás důležité, je to město plné pohanství, nemravnosti, prostituce. A kdy právě vedle toho města Korint, a tohle je současný pohled, a někteří tam, vím, že i z tohoto sboru tam někteří byli teďka v létě se mnou v Řecku, tak jsme si udělali pár obrázků, a kdy vedle toho města Korint je kopec, který je o něco málo vyšší než Javorový, takže má 575 metrů a na tom kopci byla pevnost Akrokorint, která měla chránit to město takhle jakoby z vrchu, ale zároveň na tom druhém vyšším vrcholu byl chrám Afrodity, v němž se provozovala náboženská prostituce a říká se, že tam bylo až 1000 posvátných prostitutek, které obstarávaly město Korint. Možná už jich tam v té době, kdy tam byl apoštol Pavel, nebylo tolik, to je možná trošku zpřed doby, ale stále to bylo jakoby součástí té kultury. Možná vám prozradí víc, když vám řeknu, že už od Aristofana, který žil ve 4. až 5. století před Kristem, existovalo známé rčení, které znělo Korintio Destchai. Tak nějak, Korintio Destchai. A znamená to, žít korintsky. To znamená žít nevázaným životem. To bylo jakési pořekadlo, které se prostě říkalo mezi lidmi. A kromě toho existovalo přísloví, které říkalo, plavba do Korintu není pro každého muže. Prostě musíte mít na to odvahu, abyste do tohohle toho města se dostali. Když sem Pavel přijede, jako by přijel na úplně nejhorší místo, na které jste se mohli dostat. Gratulujeme. Nebezpečí na každém rohu, zhýrali život. Jeden by si řekl, co tu vlastně dělám? Jsem tady správně? Mám tady vůbec být? A Pavel tady těmto lidem přinese zvěst o Božím království, zvěst o Ježíši, o kříži. A když na to vzpomíná, a to je jenom takový kratičký úryvek z 1. Korintským 2. kapitoly, tak on vypráví a říká, a byl jsem u vás v slabosti, v bázni a v mnohém chvění. Prostě nebylo to vůbec jednoduché, jako kdybych stál sám proti všem. Sám nebyl, protože skutky 18 nám prozradí, že zakrátko našel dva velmi cenné spolupracovníky. Vy je znáte, Priscila a Aquila, testovací otázka, kdo z nich je muž a kdo je žena. Priska byla žena, přesně tak. Text nás nenechává na pochybách, protože tam napsáno, nalezl nějakého žida jménem Aquila, který pocházel z Pontu, a jeho ženu Prisku, to je skutky 18. kapitola, 2. verš. Vy víte, že oni společně šili stany, ale já když jsem si to představil a trošku jsem si o tom četl, tak jsem zjistil, že to byla neskutečně namáhavá práce. Šili stany, víte, z čeho se šili stany? Z kůže. Zkuste si to představit. Zmozol na těci ruce tím, že šijete z kůže stany. A on říká, apoštol Pavel, že se staral o vlastní živobytí. Nejen proto, aby sám přežil, ale staral se taky o to, aby jeho tým, který tam postupně tvořil, mohl existovat. Později totiž ve skutcích ve 20. kapitole řekne, sami víte, že pro potřeby mé a těch, kteří byli se mnou, sloužili tyto ruce. Ve všem jsem vám ukázal, že takto máme pracovat, ujímat se slabých a pamatovat na slova Pána Ježíše, neboť on řekl, blaženější je dávat, než brát. Tyto ruce sloužily. Jakoby apoštol Pavel žije pro evangelium. Obětuje se pro evangelium. Svým životem říká, existuje nějaká překážka, která by mohla způsobit, že evangelium nemůže pokračovat dál, že by bylo zabržděno. Pojďme tu překážku odstranit. Já můžu pomoct. Já můžu šít stany. Máme málo prostředků, nevadí. Já jsem ochotný slézt té kazatelny dolů a jít šít stany. Těmato rukama. Můžu sloužit. Protože v Pavlově době, potažmo v Ježíšově době, taky kněží a učitelé zákona měli nějaké řemeslo. Tak například krejčovské, obuvnické, šití stanů, stavařské. Bylo to normální v té době. Měli to umět. Existovaly mimochodem taky nečistá řemesla, jako chov oslů, velbloudář, lodník, pastevec, obchodník, lékař, jirchář, řezník, výběrčí daní, celník, herec a podobně. Tak to byla jen taková inspirace, kdybyste chtěli dát své děti na střední školu, třeba velbloudářskou, střední odbornou, tak abyste si dali pozor, protože to nečisté řemeslo. Aha, tak. Každopádně Pavel je člověk, který je ochotný iniciativně řešit každou překážku, která by bránila šíření evangelia. A to mi přijde úžasný. I za cenu toho, jak jsem říkal, že sleze z kazatelny, že si opět sedne na tu stoličku a nechá si zmozolnatět ruce prošíváním kůže. Zkuste si to představit. Apoštol Pavel, jeden z nejvzdělanějších lidí široko daleko. Málo kdo se mu dokázal vyrovnat. Když Pavel argumentoval, tak to mělo svoji logiku. Byl vynikajícím řečníkem, jako rabín, dokázal svou řečí lidi naprosto uchvátit. V minulosti dělal různé vzletné proslovy, poutavé. Navíc byl z vybrané rodiny, z nejlepší pověstí. A on jako rabín se prostě nadchne pro Krista. A na své cestě za evangeliem je ochotný být třeba automechanikem. Prostě ušpinit si ruce, rozumíte? Být tam, kde ho Pán Bůh volá, řešit ty věci. Nejvzdělenější člověk šije stany. Aby lidé, kteří pracují s ním, nebyli bržděni tím, že mají nedostatek. Abychom prostě mohli pracovat na Božím díle. Existuje nějaká překážka v evangeliu? Nevadí, můžu ji vyřešit. Sami víte, že pro potřeby mé a potřeby těch, kteří byli se mnou, tyto ruce sloužily. Tehdy v tom Korintě se stane taková zvláštní událost. Apoštol Pavel se rozhodne, že jde kázat a kam jde? Do synagogy. Protože v synagoze je jakoby největší pravděpodobnost, že lidé budou slyšet, že lidi osloví. Mají největší předpoklady, že přijmou Krista, a tak je tam napsáno, že se věnoval zcela hlásání slova a dosvědčoval Židům, že Ježíš Kristus je Mesiáš. To je 5. verš. Jak se mu tam dařilo? No nic moc, bych řekl. Moc nepochodil. Je tam napsáno, že lidé se vzpírali, že se rouhali. A Pavel pochopil, že tudy cesta nevede. Tady to nepůjde. A tak znovu projeví jakoby tu iniciativu postavit se svým problémům čelem, nevzdat to, vyřešit je. Řekl bych lidově, vyhodil blinkr. V 6. verši je napsáno, a když se vzpírali a rouhali, vytřásali svůj šat, řekli jim, vaše krev na vaši hlavu, já jsem od ní čistý. Od nynějška budu sloužit pohanům. Budu sloužit těm zvrhlíkům, těm, kteří chodí na ten akrokorint, těm, kterým vy pohrdáte, kteří žijou tím nevázaným životem. A tehdy mu Pán Bůh dává do cesty úžasného člověka, spojence, spolupracovníka. Je tady napsáno, přešel odtamtud a vstoupil do domu jednoho muže jménem Titus Justus, který ctil Boha. A jeho dům sousadil se synagogou. Tak. Muž, který ctil Boha. Když se na to díváte, musíte si položit otázku. A ti lidi, kteří byli v té synagoze, ti Boha nectili? Rozumíte? Pavel vyleze ze synagogy ven, aby našel člověka, který ctil Boha. Není to vtipný? Mimochodem, zvláštní je, že častokrát, když apoštol Pavel najde spojence tohoto typu, tak přesně u nich se vyskytuje přesně tato věta. Například Lidie. Vzpomínáte? Obchodnice z purpuru, s purpurem z města Tyatyr, která uctívala Boha. Skutky 16. kapitola. Nebo Cornelius, se kterým se potkává apoštol Petr. Protože ctít Boha znamená především mu naslouchat. Já se domnívám, že ten příběh schválně vytvoří takový kontrast, aby nás to provokovalo, aby nás to bouchlo do očí, ve kterém se řekne, že ten skutečný ctitel Boha se nenašel v té synagoze, ale našel se v sousedním baráku. Provokuje vás to? Mně ano. Mně ano. A já se domnívám, že i ty Židy to muselo tehdy provokovat. Ale úžasný je, že Pán Bůh tím vlastně vytvoří příležitost, aby ti naslouchající z té synagogy, z těch Židů vedle, mohli stále slyšet o Ježíši, aniž by se museli nutně nacházet v prostředí, které tehdy vytvářelo velké emoce a mohli se na to soustředit. Výsledek? Výsledek je úžasný, protože tam napsáno v 8. verši Skutky 18.8. Představený synagogy Krispus s celým svým domem uvěřil Pánu. Také mnozí Korinťané, kteří poslouchali, přistupovali k víře a dávali se pokřtít. Pro mě to je úžasně poutavý příběh. Ve smyslu, na jedné straně, na začátku, existuje problém, nevadí, budu šít stany. Nepřijali mě v synagoze, nevadí, Pán Bůh si najde cestu někde jinde a můžu sloužit třeba vedle v baráku. Jakoby Pavel neustále přehodnocuje, kličkuje, nechává se vést tím božím vedením. Jakoby vždycky narazil na nějakou zeď. A Pán Bůh si prostě najde cestu jinak. Připomíná mi to totiž jeden příběh z naší adventistické historie. Promítnu vám jeden obrázek. Vy jste pamětníci, nikoli já. Vidíte, tady se vám zapomněl promítnout ještě jeden biblický text. Znáte tohoto člověka? Říká vám to něco? Prozradím vám, není to James White? Neříká vám to nic? Povyprávím vám příběh, který mě dostal. Nacházíme se někdy... Není to nikdo z rodiny Dymáčků. Nacházíme se někdy v letech 1880, kdy sem do Evropy dorazil adventismus. A dorazil prostřednictvím bratra Johna Andrewse, který působil, jestli se nepletu, ve Švýcarsku, a bratra Čechovského, který byl původně z Krakova a odstěhoval se do USA, pak byl, a nebyl vyslán úplně, prostě přišel, aby tady šířil evangelium v Evropě. Ale nutno dodat, že těmto dvou bratřím, ač udělali obrovský kus práce a vložili do toho obrovskou energii, tak se nepodařilo vytvořit, kdo ví, jaký základ, nebo jakoby evangelizační základnu tady v Evropě. A zdálo se, že Evropa je strašně těžkým místem. Takový Korint trošku, jo. Strašně těžkým místem, protože nic nefunguje, nikdo se neobrací k Pánu Bohu, žádná metoda není úspěšná. Nepřipomíná vám to něco? Nic nefunguje. A tehdy se na scénu dostal tady tenhle ten bratr, který se jmenuje, vidíte, překonvertovali jsme to do jiného módu a už nám to úplně funguje, ale to nevadí, jmenuje se Ludvík Konrády. Ludvík Konrády. To byl člověk, bratr, který byl úžasným řečníkem i organizátorem, strategem. A byl vždycky připravený poučit se z chyb svých předchůdců, těch, kteří tady byli i ze svých vlastních. A tak neustále vymýšlel nové způsoby a metody a možnosti, jak by mohl najít jinou lepší cestu, jak evangelizovat v Evropě, zvěstovat Ježíše Krista. A tak to první, co musel udělat, bylo, že musel zbořit předsudky. No a tak to proto, protože adventismus tady v Evropě lidé vnímali jako sektu z Ameriky. A tak když pracoval, tak vyprávěl lidem, Evropanům poukazoval na to, že adventistická víra, že to není žádný jakoby nový severoamerický fenomén, ale že adventistická víra má ve skutečnosti myšlenkové kořeny v reformaci. A že vlastně druhý příchod, to není něco nového, co byste nevěděli. Druhý příchod, vy už to vlastně dávno znáte, když to v té Biblii máte napsaný. No a díky tomu dokázal mnohem lépe komunikovat s místními církvemi a dokázal mnohem lépe navazovat, protože zkrátka nacházel ty konkrétní mosty, které tady v Evropě byly. Možná něco podobného, jako když apoštol Pavel říká, Ježíš Kristus, to není žádný nový fenomén, který tady máte. Ježíš Kristus, teď vy o něm vlastně víte. Vy ho máte ve starém zákoně napsané a vytahoval a dokazoval Židům i Řekům, že Ježíš Kristus je Mesiáš. Pavel neměl žádný nový zákon k dispozici, Pavel měl ten starý. A z toho starého jim to dokazoval. A později, až říká apoštol Pavel, až zaujal pozornost, tak teprve jim říká, že Ježíš Kristus vstal z mrtvých, že za lidi zemřel a přinesl jim taková ta specifika toho křesťanství. Stejně jako Konrády přinesl specifika adventismu až ve chvíli, kdy vzbudil zájem. V té době, v tom 19. století, na konci 19. století, to je doba, ve které je v Americe řada probuzeneckých hnutí. To byly hnutí, které v podstatě působily na lidi takovým velmi agitačním, konfrontačním dojmem. Jo? My dneska v Evropě bychom to nazvali jako citové vydírání. Jo? Normálně na tvrdo, kdybyste si četli ty kázání, tak bych řekl tak jako opatrně. Jo? Ale u nich to takhle jako frčelo v té Americe a tam se tímto způsobem lidé skutečně obraceli a Pán Bůh si to velmi použil. Ale Konrády zkoumal evropskou společnost a začal používat spíše přednášky, které byly našemu evropskému, tradičnějšímu prostředí mnohem přirozenější, blížší. Do závorky, v tady té strategii vlastně uposlechl taky rady Ellen Whiteové na evropské dělníky, aby adventistické poselství nepředkládali bojovným způsobem tady v Evropě, jakoby z lásky k argumentům, ale spíš z lásky ke Kristu. A to se skutečně vyplatilo. Protože jednou z jeho silných stránek tady tohle toho muže byla jeho citlivost k místním okolnostem, ochota experimentovat s různými přístupy k evangelizaci, vyhodnocovat výsledky, přehodnocovat přístupy, které byly jako neúčinné a vybírat ty, které byly účinné a z toho potom svým spolupracovníkům a žákům, které neustále školil, modeloval konkrétní přístupy jako standardy, kterými se tady v Evropě budeme řídit. Tak například místo stanových shromáždění, to jsme zkoušeli taky, v Americe stanová shromáždění, na to chodili tisíce lidí, prostě to bylo úžasné. Jo. Zkoušeli jsme to tady v Evropě a víte, co se stalo? Lidi přišli, ale problém byl v tom, že přišli ti věřící. A to my jsme nepotřebovali. Takže evangelizačním způsobem se to moc jako nepotvrdilo, neprokázalo, nemělo to žádný velký efekt. A tak místo toho Konrády zrušil veškerý stanový shromáždění a místo toho zavedl individuální kolporterskou práci, prodej knih, letáků a zároveň k tomu malé domácí skupinky studia Bible. A to se ukázalo jako velmi vhodná strategie právě pro kulturu Evropanů, protože my Evropané jsme byli vždycky tak trošku ostražití a byli jsme vždycky tak trošku individualisti. V té době zároveň taky hrozilo velké nebezpečí, protože šířit evangelium, možná podobně jako v době apoštola Pavla, nebylo vůbec snadné a byli jste v neustálém ohrožení. A tak Ludvík Konrády byl mimo jiné taky uvězněn v Rusku, protože otevřeně kázal, pořádal křestní bohoslužby na Krymu a ruská státní policie přísně zakazovala jakoukoliv misijní činnost neortodoxní církve. Takže když jste nebyli pravoslavní, tak jste prostě nesměli dělat evangelizaci v Rusku. Jinak vám hrozilo vězení. Jiný bratr Holzer byl zatčen ve Švýcarsku, protože nakladatelství v Bazileji rušilo nedělní klid, na to byl vztahován zákon, nedělní zákon, takže prostě bratr Holzer byl taky zatčen. Bratr Maté byl v jedné vesnici u Bratislavy, tehdy Prešpurku, téměř ubit k smrti. Běžní adventisté byli skutečně vystavováni, kromě toho, že byli považováni za fanatiky z Evropy, z Ameriky, tak byli jakoby vystavováni různým represím, jako je domovní prohlídky, výslechy, veřejná diskriminace, pokuty, fyzické týrání. Někteří byli dokonce zabiti. A v tomto prostředí bratr Konrády neustále vymýšlí nové způsoby, jak pracovat, jak zvěstovat evangelium. A jeho vedení jakoby se neustále vyvíjelo v reakci na důkazy, že Bůh působí navzdory utrpení, navzdory potížím. Konrády si učinil jakousi vizi nezastavitelného božího díla a to promítl do každé promluvy, do každé přednášky, do každého kázání, do svého psání. Dokonce, mimochodem, přesvědčil církev, aby přesunula centrum církve z Bazileje ze Švýcarska 800 km nahoru do Hamburku, tiskárnu, celý centrum církve. Což byl velmi prozíravý krok, protože se ukázalo, že v Hamburku, v Německu, na rozdíl od Švýcarska, jsou jiné zákony a ty zákony mnohem více jakoby povolovali a zvěstovat evangelium. Navíc Hamburg je přístavní město, kde vám přijíždí spousta lodí a v Hamburku byly tisíce emigrantů, kteří prostě mířili do celého světa. Takže stačilo stát s letákama adventistickýma, rozdávat to každému a ty letáky se prostě rozprskly všude možně. Mimochodem, bratr Konrády je ten, který založil vysokou školu, univerzitu v německém Friedenzeu. To je jeho práce, jeho nápad. Jako misijní školu původně. Co je výsledek? Výsledek je ten, že od roku 1886 bratr Konrády zakládal adventistické dílo v Německu, v Holandsku, v Rusku, v Rakousko-Uhersku, v Rumunsku, v pobaltských zemích, v dnešním Polsku, Srbsku, Chorvatsku. Naprosto neuvěřitelný. Vedl také adventistické misijní dílo v severní Africe, východní Africe, na Blízkém východě. Až se počet členů v Evropě přiblížil počtu členů ve Spojených státech. Já když jsem slyšel ten příběh, tak jsem si říkal, pane Bože, jsi úžasný, protože máš svoje způsoby, máš svoje lidi i v zemích, která se zdá jako tvrdá půda, kde bychom to nejradši vzdali. A tak možná, a teď se vracím zpátky k apoštolu Pavlovi, možná apoštol Pavel, když káže, tak odchází ze synagogy do sousedství k člověku, který se jmenuje Titus Justus a najde tam místo, kde má možnost kázat. A přesto, že se věci daří do určité míry, že si Pán Bůh nachází cestu k lidem, tak je pravda, že apoštol Pavel v tu chvíli prožívá obrovskou krizi. Obrovskou krizi. Len Whiteová dokonce říká, že chtěl odejít z Korintu, že to chtěl zabalit prostě. Že už toho měl plný zuby. Nestává se vám to někdy? Navzdory tomu, že se někdy věci více méně daří, už jsme tak vyčerpaní, tak unavení, že člověk propadne krizi, depce, že bych možná nejradši odešel z věcí. A právě tehdy a právě tu noc přichází Pán Bůh za Pavlem a řekne mu nádhernou větu. Neboj se a mluv a nemlč. Protože já jsem s tebou a nikdo se tě nedotkne, aby ti ublížil. Neboť mám mnoho lidí v tomto městě. Člověk si řekne, pane Bože, mě hrozí nebezpečí na každém kroku. Já už nemůžu. Mám pocit, že jsou všichni proti mně. Že je to hrozně těžké. Pán Bůh říká, neboj se a nemlč. Protože Bůh má připravené lidi, vyvolené lidi. I v tom největším pekle, do kterého máte pocit, že byste se dostali. Ty o nich zatím nevíš, říká Pán Bůh Pavlovi. Ale já tu mám mnoho lidu. A tak se Pavel usadil v tom městě rok a 6 měsíců. Prosím vás, to vůbec neznamená, že krize přešly. Že tam najednou bylo méně nebezpečí. To pouze znamená, že Bůh je v tom se mnou. Nezměnily se okolnosti, ale změnil se můj pohled na ty věci, které jsou kolem. Protože já nepotřebuji, aby se okolnosti změnily. To, co já potřebuju, je změnit to, abych rozuměl tomu, že Bůh se z toho nestratil. Že jsem tady správně. V té době Pavlovo zvěstování nabralo úplně nový směr. Nabralo úplně novou sílu. A je pravda, že tehdy, a to je verš 12-13, Židé se svorně postavili proti Pavlovi, přivedli jej na soud a říkali, tento člověk přemlouvá lid, aby ctili Boha v rozporu se zákonem. A doufali, že se jim podaří toho Pavla odstranit. Hlavním velitelem Židů byl Sostenes, hlavním soudcem byl Galio. Mimochodem, Galio je bratr filozofa Seneky, jestli vám říká něco Seneka, tak to je jeho brácha. Fotku nemám. Ale Galio byl známý a obdivovaný pro svoji laskavost. A zvláštní bylo, že Židé v tu chvíli měli ten pocit a předpokládali, že Galio se jich zastane, protože vždycky byli s tou politikou jedna ruka, ale tentokrát se tak nestalo. Protože Galio byl čestný muž, prokoukl tady tenhle ten úmysl a nechal vyklidit síň ve smyslu prostě vyřečte si to mezi sebou sami. A najednou, jakoby pro ty Židy ten signál, respektive pro Židy, ta věta vykliďte si to nebo vyřešte si to sami, byl pro Židy signál, aby ustoupili. Ale v tu chvíli dochází k obrovskému zvratu. Protože to Galiovo odhodlané rozhodnutí zároveň taky otevřelo oči tomu davu, těch Řeků. A bylo to úplně poprvé od té doby, kdy apoštol přijel do Evropy, že ten dav se zastal apoštola Petra a Pavla. A v tu chvíli je napsáno, že všichni Řekové se chopili toho představeného Sostena a byli ho před tím soudem. Jakoby se úplně změnila atmosféra, jakoby těm Řekům, kteří tam byli a pořvávali, pokřikovali a přidali se k těm Židům, jakoby najednou někdo otevřel oči a oni se postavili proti ním. Mimochodem, do závorky, krásně se splnilo to, co řekl přesně Pán Bůh Pavlovi. Neboj se a nemlč, nikdo se tě nedotkne. Proč to vyprávím? Protože totiž, když si otevřete 1. Korinským, 1. kapitolu, a přečtete si 1. verš, tak se dozvíte něco zásadního. Tam je napsáno, Pavel, povolaný apoštol Krista Ježíše, skrze vůli Boží a bratr Sostenes. Všimli jste si toho někdy? Je to patrně, nevíme to jistě, ale je to patrně ten Sostenes, který ještě před několika lety stál v čele Židů, kteří chtěli Pavla zabít. Nemlč, neboj se, nikdo se tě nedotkne. A je to zřejmě ten Sostenes, který se nyní stává spolupracovníkem apoštola Pavla písařem, kterému Pavel diktuje první list do Korinským, který to píše svým vlastním lidem do synagogy. A tak z té synagogy, která byla původně nepřátelská, kde Pavel tvrdě narazil, se obrací Krispus s celým svým domem jako první představený synagogy. A díky Boží milosti se také obrací Sostenes jako druhý představený synagogy. A spolu píšou úžasný dopis. A pokračují dál a píšou církvi Boží, která je v Korintu, posvěceným v Kristu Ježíši, povolaným svatým spolu se všemi, kteří na kterékoliv místě vzývají jméno našeho Pána Ježíše Krista, Pána jejich i našeho. Milost vám a pokoj od Boha, Otce našeho Pána Ježíše Krista. Protože Boží vize je obrovsky široká, je mnohem širší než ta moje. Pavel a Sostenes píšou totiž nejenom církvi v Korintě, ale najednou spojujou všechny sbory dohromady, všechny lidi dohromady, všechny ty, kteří jsou v Kristu Ježíši, na kterémkoliv místě, sbor v Korintu, ale taky sbor ve Znojmě a ve Frýdlantě. Všechny sbory, všechny lidi, kteří milují Krista, kteří vzývají jeho jméno, Pána našeho i jejich, respektive jejich i našeho. Díky Bohu za to. Co s tím? Poslední tři věty. Ta první zní, někdy nás Pán Bůh pošle do situace, která je daleko nad naše síly. Možná se nám bude zdát, že jsme všichni, že jsme sami proti všem. Ale já se domnívám, že ta věta neboj se, mluv a nemlč. Ve smyslu, drž se toho svého povolání, ke kterému tě Pán Bůh povolal. Nevzdávej to, plň tu roli, ať už je to jakákoliv role. Nehraj si na roli někoho jiného, jako želvička. Ale buď v té roli, do které tebe Pán Bůh postavil. Že to je věta, která není jenom pro apoštola Pavla, ale i pro mě, i pro vás. Pro každého, kdo je Ježíšovým následovníkem. To je to první. To druhé, to, že narazíme na problém, vůbec nemusí znamenat, že je to konečná. Hledejme neustále cesty. Hledejme neustále nové spolupracovníky, nové možnosti. Nebojme se přehodnocovat to, jak pracujeme, jak sloužíme, jak evangelizujeme, jestli to má smysl, jestli neexistují lepší cesty. Protože nic z toho, co je v naší službě, nesmí být tak pevné, aby se s tím nedalo pohnout. Protože lidé se mění. Přemýšlení lidí se mění, kultura se mění. Když přijdete do nové kultury, je potřeba pracovat novým způsobem. Abychom stále mohli zvěstovat evangelium. A to třetí. Bůh má své lidi i tam, kde to zatím není vidět. Bůh má své příběhy o obrácení i tam, kde já to zatím nevidím. Tam, kde se mi možná zdá, že není šance. A možná z těch největších odpůrců se můžou stát nejužitečnější a nejvzácnější spolupracovníci. Díky Boží moci a díky tomu, že já neuteču z té role, do které mě Pán Bůh povolal. A tak je pro mě příběh apoštola Pavla a příběh Sostena úžasnou zkušeností. Bůh hledá. Bůh má cestu. Bůh má řešení. Díky mu za to. Amen.